Неге біз Құдайға сенім артуымыз керек? Екінші бөлімі. Сондықтан да Құдайларын жаратқан иенің шынымен Құдай екенін біліп алыңдар. Өзін сүйіп, өсиеттерін ұстанғандардың кітапты мыңшы ұрпағына да ол өзінің келісімін сақтап, рахымын төгетін болады. Заңды қайталау кітабы 7-ші тарау 9-шы аят. Мұның маңыздылығын өз өміріңізбен байланыстыру үшін сізге келісім күшін білуіңіз керек. 6000 жыл бұрын тарихқа жүгінсек, сіз адамдар арасындағы келісімдерді кездестіре аласыз. Олар біз қазір қолданып жүрген заңды келісімдерден айтарлықтай өзгеше емес. Тек бір маңызды айырмашылық бар. Оларда екі түрлі келісім болды. Бірі әлеуметтік жағдайлары тең адамдар арасындағы келісім, және екіншісі әлеуметтік жағдайлары тең емес адамдар арасындағы келісімдер болды. Ал Құдайдың бізбен жасасқан келісімі мүлдем басқаша. Оны ешкім бұза алмайды. Мұса оны адал Құдай деп атайды, және оның уәделерін сүйіспеншілік келісімі деп сипаттайды. Сізге қамқор болатын көктегі әке ғана сізге оның баласы болғандықтан ғана бата беруге келіседі. Бұны жаңа өсиет рахым деп атайды. Келі кітаптағы сүйіспеншілік туралы алғашқы сөз әкенің өз ұлына деген сүйіспеншілігі туралы айтылды. Яғни, Ыбырайым мен Ысқақ туралы оқиға. Құдай Ыбырайымға өз ұлын, жалғыз ұлын құрбандыққа беруін сұраған еді. Құдай өз балаларымен жасасқан келісіміне адал, тіпті мыңшы ұрпағына дейін деп Мұса айтқан еді. Егер бір ұрпақ шамамен 50 жылды құраса, онда мың ұрпақ 50,000 жылға созылған болар еді. Және бұл біздің кез келгенімізге жеткілікті болу керек. Оның мәні сіз Құдайға оның сөзіндегі уәделерді орындайтындығына сене аласыз. Ол сізге «Сен секір, мен сені ұстап аламын» деп айтып алып, содан кейін құлап түсуіңізге жол бермейді. Керісінше, ол өзінің мықты қолдарымен сізді ұстап алады, және өміріңіздің қалың балшығынан көтеріп, аяғыңызды қатты тасқа қояды. Сіз бір нәрсеге сенімді бола аласыз. Өз сүйіспеншілігі мен қамқорлығын көрсету үшін өзінің жалғыз ұлын жіберген көктегі әкеге сенім арта аласыз.